Store dele af det etablerede Christiansborg er jo stadigvæk på sommerferie. Der er nogen, der er tilbage, men Folketinget åbner jo ikke før den første tirsdag i oktober. Vi benytter lejligheden her på en uafhængig morgen til at undersøge, hvad nogle af de partier, der rigtig gerne vil i Folketinget, egentlig har at byde på. Vi skal tage pulsen på, hvad man egentlig får, hvis man stemmer på eksempelvis Veganerpartiet og Theresa Scavenius' parti Momentum. Theresa Scavenius, der jo stiftede sit eget parti Momentum, efter hun forlod Alternativet. Begge partier har jo mærkesager, som de fleste af os jo godt kan genkende til. Veganerpartiet giver jo lidt sig selv. De har lige fået valgt ny politisk ordfører. Han hedder Michael Monberg. Han er med og forsøge at gøre os lidt klogere på, hvad man egentlig ellers får i den politiske palette, hvis man stemmer Veganerpartiet. De er jo opstillingsberettigede. De har jo fået alle de underskrifter, der kræver for at kunne stille op til Folketinget. Han er med cirka 20 minutter over 7. Og så taler vi også med Theresa Scavenius fra Momentum, som jo siger om sig selv, at det er et parti, der ikke på nogen måde vil gå på kompromis med klimapolitikken. Det lyder bare lidt som noget, vi har hørt før hos Frie Grønne, og måske også i sin grad i Alternativet. Vi tryktester de to politikere. Det gør vi henholdsvis kl. 20 minutter over 7 med Veganerpartiet, og så igen klokken cirka kvart i 8 med Theresa Scavenius. Men vi starter med lidt fakta, vi selv har gravet op her på Den Uafhængige, fordi Det Konservative Folkeparti rykker nu i regeringen for at hjælpe de afghanere, der har hjulpet Danmark under krigen i landet. I alt 111 afghanere har arbejdet på den danske ambassade i Kabul, mens Danmark har været i krig i Afghanistan. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her på En Uafhængig Morgen. Flere partier peger på, at afghanerne, som følger af deres arbejde for Danmark, er i overhængende fare for at blive forfulgt og slået ihjel af Taliban, der vinder terræn i landet. Derfor skal de hurtigst muligt tilbydes dansk visum og evakueres. Det mener Enhedslisten. Vi har jo haft Eva Flyvholm på. SF mener det. Og nu også de konservative, som min kollega Oliver Fruergaard talte med tirsdag.
Hvis vi som land har folk ansatte, som er i fare på grund af det job, de udfører for Danmark, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Det betyder, at vi skal give dem visum til Danmark. Så må vi gøre det. Samtidig tror jeg, det er vigtigt, at man lige får kigget på den tolkeaftale, der ligger. Altså er den stadigvæk tidsvarende. Og det kan vi så gøre på førstkommende forligskredsmøde, i hvert fald få det op og vende der. Og det er tirsdagen.
Okay, hvornår er deadline for dig for det her? Fordi som jeg snakker med Eva Flyvholm i Enhedslisten, hun siger, at det haster, fordi det kan være, at Taliban de lukker lufthavnen i Afghanistan.
Det er jo sådan, at sagen ligger over hos Udenrigsministeriet. Så vidt jeg har forstået, så har Udenrigsministeren ikke kommet retur på det her, på grund af, at han er på ferie.
Ja.
Og det er klart, at når opgaven ligger over hos ham, så skal de selvfølgelig se at få fundet en løsning, som er god og som er tidsvarende og som er hurtig nok. Når man har arbejdet for Danmark, så skal man have en vis form for sikkerhed. Det er der ingen tvivl om.
Til sidst, fordi vi snakker om 111 afghanske statsborger. Er Danmark rustet til at tage imod dem?
Ja, det vil jeg bestemt mene, ja.
Spørgsmålet her til morgen er, om det er godt nok, at afghanerne skal vente på, at Jeppe Kofod kommer hjem fra ferie, for at vi kan komme i gang med den her proces, for at vi kan få hentet de her afghaner hjem og komme videre med de politiske forhandlinger. Det er spørgsmålet til jer her til morgen. Bland jer i debatten, som altid, så kan I melde ind på sms. I skriver DUA, laver et mellemrum, kommer så med jeres besked og sender den afsted til 12.45. Altså DUA, mellemrum, kommer din besked, send den afsted til 12.45. Alternativt, så kan I også blande jer i debatten. I skal bare tage Den Uafhængige på Twitter, hvis det er jeres favorit sociale platform, eller så kan I også blande jer i kommentarfeltet. Hvis I sidder og kigger med på Facebook, så bare skriv ned i kommentarfeltet, så sidder de gode mennesker ude i regien og holder øje med, hvad der bliver svaret, og så kommer indsparkene her ind til mig. Klokken den er 7:04. Det her det er En Uafhængig Morgen. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. God morgen og velkommen til. En af Sveriges mest berygtede bander er ankommet til Danmark. Den står ifølge Ekstrabladet i fællesfront med banden Loyal to Familia. Dødspatruljen hedder banden, og det er ikke første gang, at de kommer på visit i Danmark. For lidt over et år siden, der stod medlemmer af banden bag et brutalt dobbeltmord på to unge mænd i Herlev. Godmorgen, Dan Bjerregaard.
Godmorgen.
Du er undersøgende journalist på Ekstrabladets krimredaktion, og så er du forhenværende politiassistent i Københavns Politis bandeenhed. Hvem er dødspatruljen for de, der ikke måtte have hørt om den før?
Dødspatruljen er en svensk bandegruppering, der oprindeligt så dagens lys oppe i forstanden til Stockholm omkring 2015. Og det skete efter, der var sådan et somalisk kriminelt netværk deroppe med nogle unge fyre, som i mange år havde hængt ud sammen og var opvokset sammen, og i den forbindelse havde en masse småkriminalitet. Og det her kriminalitet, de rendte rundt og lavede det. Det udviklede sig langsomt, og på et tidspunkt så laver de et stort millionrøveri mod et vekselbureau. Og det rager de altså uklar over indbyrdes i den her gruppering. Og kun lidt over et døgn efter det her røveri, der er der en 19-årig mand, der bliver likvideret i en skov ude i Sverige. Og det drab, det fik denne her vennegruppe til at splitte op i to fraktioner. Den ene tog navnet Shotas, og den anden var altså dem, der blev til Dødspatruljen. Og de er så henholdsvis hængt ud i de forsteder, der hedder Rinkeby og Tensta, op omkring Stockholm. Og det er sådan der, man kender dem fra. Og den konflikt, som stammer fra det her røveri mod vekselbureauet, det er altså det, som de i rigtig mange år har bekriget hinanden om. Og det er det, som svensk politi kalder nyertids mest blodige bandekrig i Sverige.
Det er jo alvorlige sager, vi taler om, når vi taler om Dødspatruljen, og det er sager, der tilsyneladende er startet i det små. Dan Bjerregaard, hvad er det for noget småkriminalitet, de startede med? Altså, hvad er det, der har ført til de her meget voldsomme forbrydelser, som de er kendt for i dag?
Ja, men det er sådan noget helt karakteristisk noget, når man vokser op og kommer ind i sådan en kriminel løbebane. Så starter det med noget, det man måske kan kalde for drengestreger, men som altså så langsomt udvikler sig til det, vi så i dag ser som er organiseret kriminalitet.
Hvad laver Dødspatruljen så i Danmark nu?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo ikke nogen, der sådan udgiver en årsrapport om deres visioner for det næste stykke tid. Men det vi jo ved, det er, at de danner fælles front med Loyal to Familia, og det er jo formentlig en eller anden måde, at begge de her to grupperinger kan stå stærkere. Altså, hvis man har nogle allierede, og som vi kan forstå det, så må man jo ud fra det, de siger til os, altså det med, at de er to forskellige bandegrupperinger, men under samme tag, det må jo betyde, at hvis man på en eller anden måde rager uklar med en af de her to grupperinger, jamen så er man i konflikt med begge de her bander. Og så kan man jo generelt sige, at Danmark er jo lidt sådan et epicenter for narkokriminalitet i hele Norden. Så hvis man sådan skal se strategisk på det, jamen så kan det jo også være sådan en måde at organisere for eksempel hashhandel over Øresund, hvis man har en bandegruppering, der også er til stede i Danmark.
Dødspatruljen er jo som sagt de tidligere kendt for et dobbeltmord på to unge mænd i Herlev, Bjerregaard. Kan du ikke lige for dem, der ikke måtte kende den sag, hvad er det for en sag, der er tale om?
Ja, det er en sag, hvor denne her særdeles blodige bandekonflikt fra Sverige, den rent faktisk rykker til Danmark. Og det gør den her to år siden, da der er tre af de her svenske bandemedlemmer fra Shotas, der bliver lukket i et baghold og bliver lukket til Herlev, til det, der hedder Sennepshaven, sådan et boligkvarter ude i Herlev. Og man mener faktisk, at det er fordi, mens de er i Sverige, de her bandemedlemmer, jamen der er de meget opmærksomme. De går altid med skudsikre veste og opmærksomme på, om de kan blive udsat for et angreb. Men teorien er, at jamen, hvis de bliver lukket til Danmark, så vil de være lidt mindre forsigtig, og rent faktisk så er en anden teori, det er, at der er nogle danske bandemedlemmer, der har spillet en rolle i at lokke dem over til Herlev og har sat et møde op. Og der bliver de altså lokket i baghold og angrebet med automatvåben, og to af dem afgår ved døden, og så er der så en, der når at stikke af. Og i den sag, der er altså medlemmer af Dødspatruljen, der er blevet dømt særdeles hårde straffe i Danmark.
Nu har de jo været i Herlev tidligere, og du taler om, at der også kan være nogle spekulationer i forhold til, om de skal ind i den narkotikahandel, der er i Danmark. Den er jo i store dele centreret omkring hovedstadsområdet her i København. Den her gruppering i Dødspatruljen, hvor kommer vi til at se dem? Kan man sige noget om det? Kommer det til at være centreret omkring hovedstadsområdet, eller hvordan tegner det sig? Det kan selvfølgelig være svært at svare på.
Ja, men altså det er i hvert fald det, vi ser i øjeblikket, det er, at det er i København, de er til stede. Og det, der er måske også interessant, det er, at vi rent faktisk ser svenske bandemedlemmer, der er i København. Fordi man kunne godt sige, okay, En del af de her, det er jo danskere, der ligesom har taget deres navn og farver, som man siger i bandemiljøet, altså som går rundt i de her dødspatruljen trøjer. Ifølge vores oplysninger, så er de 5-10 medlemmer i øjeblikket, men vi har altså også set, at der er svenske bandemedlemmer i Danmark. Der var blandt andet 2 personer, som blev anholdt med en maskinpistolsattrap i bilen, og det var altså også personer, som har tilknytning til dødspatruljen. Så vi ved, at der rent faktisk er svenske bandemedlemmer i Danmark i øjeblikket. Og så er det, som du rigtig nok siger, jamen altså meget af det her bandeaktivitet, det er jo centreret omkring København, og det er formentlig det, at man skal se dem i hvert fald i første omgang.
Ved vi noget om, hvor mange svenske bandemedlemmer, der er i Danmark på nuværende tidspunkt? Har vi noget overblik over det?
Nej, det er jo svært at sige, især fordi det er jo relativt let at tage over Øresund og komme til Danmark, men vi ved, at der er eksempler på, at de er herovre. Man kan blandt andet se det på de her trøjer, de har, som vi også har vist billeder af i Ekstrabladet, at der er sådan et emblem på brystet, hvor der står CPH, hvis man er fra København, og Stockholm, hvis man er selvfølgelig fra Sverige eller Stockholm. Og de trøjer, de er altså også set i Danmark. Så det vi i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at det er ikke bare nogle danskere, der har taget navnet. I øjeblikket er de her i hvert fald også.
Og her til sidst, Bjerregaard, det måske vigtigste spørgsmål. Skal vi frygte en ny bandekrig i Danmark?
Det er rigtig svært at spå om sådan noget, fordi det er der faktisk det er kun dem selv, der ved, hvornår sådan noget det finder sted. Altså, jeg vil sige, at man skal da i hvert fald frygte, at hvis der kommer en bandekonflikt, og de her dødspatruljen eller Loyal to Familia bliver en del af den, jamen så kan man måske godt se ind i noget af det, vi har set tidligere tilbage i 2017, men særdeles voldsom bandekonflikt i hovedstadsområdet. Det er formentlig noget, man godt kunne forvente sig, hvis de her fra dødspatruljen også bliver en del af det.
Så lød det fra Dan Bjerregaard, der er undersøgende journalist på Ekstrabladet, og altså også forhenværende politiassistent i Københavns Politis bandeenhed. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med.
Selv tak.
Morgens tema den her morgen, det er i den politiske lejr. Vi skal sætte fokus på, hvad nogle af de partier, der rigtig gerne vil have et eller flere sæder på tinge, de går til valg på, og hvad de egentlig mener. I dag skal vi tale med både Veganerpartiet og Theresa Scavenius' kompromilløse klimaparti Momentum. Veganerpartiets mærkesag giver sig selv Momentums af klimaet, men hvad mener de egentlig på den brede politiske bane? For der er jo mange dagsordner, man skal tage stilling til, når man nu får sæder på tinge. Det prøver vi at blive lidt klogere på. Michael Monberg fra Veganerpartiet, han er på om cirka 7 minutter, og der er en lille halv time, til vi taler med Theresa Scavenius. Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at høre fra de to partier, så er du velkommen til at skrive et spørgsmål her ind til Den Uafhængige. Du kan enten sende det på en sms eller skrive det på Facebook, så vil jeg selvfølgelig med glæde stille det til både Monberg og til Theresa Scavenius senere her i udsendelsen. Klokken den er 13 minutter over 7, og nu skal vi til at tale om en af de måske mest omtalte politiske sager her i nyere tid. Forsvindelsagen mod Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, den fortsætter her til formiddag, hvor det andet retsmøde finder sted ved retten i Lyngby. Her skal Jeanne Nørhave, som jo er administrationschef i Dansk Folkeparti, og Jørn Dohrmann, det tidligere medlem af Europaparlamentet, afhøres. Og blandt andet så skal jo blive klogere på, hvad der egentlig er sket med den her underskrift, som Jeanne Nørhave hun har givet på den hotelkontrakt fra Koller Hotel i Skagen, og hvordan hendes rolle den ligesom har været i den der dokumentfalske del af sagen. Anders Lehrenhardt fra BT følger sagen. Godmorgen, Anders.
Godmorgen.
Du er politisk redaktør på BT, og du var jo også med i mandags, da sagen den tog sin start. Det kan godt være lidt frisk at spørge en journalist, men jeg vil alligevel våge pelsen. Hvem vandt første runde i mandags?
Altså, hvis man skal udpege en vinder, så vil jeg sige en meget snæver sejr til anklagemyndigheden. Og det bygger jeg selvfølgelig dels på, at Morten Messerschmidt og forsvaret ikke fik held med at lukke det her live-blocking helt ud af retssalen, med konflikt indskrænket. Og så man jo også, da anklager Andreas Laursen, han ligesom begynder at spørge meget konkret ind til Messerschmidt, og så bliver det famlende, og Messerschmidt kan ikke helt forklare og er meget undvigende, når det bliver meget konkret. Så der ser man altså, at han, når det bliver meget konkret, så har han rigtig svært ved at gå ind og svare og få den der, kan man sige, lidt spidse tenderende til arrogante attitude, for ligesom at undvige de her spørgsmål. På den anden side, så vil jeg så sige, at man fra forsvars side, Peter Trusø, Messerschmidts forsvar, hiver et sådan rimelig godt kort op af hånden, ved at de ligesom har det her ret ukendte bilag med, altså regningen for det her famøse sommergruppemøde i 2015, hvor de siger, at det har kostet 300.000, og det var altså kun de her godt 98.000, der kom fra EU, så man kan sige, det var et sommer, så det støtter ligesom op under argumentet fra Messerschmidt om, det her det var et sommergruppemøde, hvor at en del af det altså var den her meldt og fældt EU-konference.
Morten Messerschmidt, han er jo i det ene punkt tiltalt for at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af EU-midler for 98.835 kroner. Og så er der jo også den her dokumentfalsk del af sagen, hvor der er tale om den her famøse underskrift, hvor Jeanne Nørhave fra Dansk Folkeparti underskriver sig som Chief of Staff and Administration for Color Hotel, selvom hun jo af gode grunde ikke var ansat som sådan. Har Nørhave en mulighed for at fælde Messerschmidt?
Det er klart, at det bliver meget, meget, meget interessant at høre, hvad hun har at sige, fordi faktisk vil jeg på forhånd sige, at det er, at dokumentfalske tiltalen, det er der, hvor anklagemyndigheden har den dårligste sag. Men det er klart, at hvis Jenny Nørhave ligesom kan gå ind og sige direkte under vidneansvar, at det var Morten Messerschmidt, der orkestrerede det hele, at det var planlagt osv., at hun ligesom skulle sætte det, vi godt kan sige, er en falsk underskrift, fordi hun var jo ikke ansat på Color Hotel, så kan det ændre sagen rigtig meget. Man kan sige, i forhold til det her dokument, det er sådan en service provider-aftale, det er faktisk ikke et krav fra EU, at man ligesom får sådan en som dokumentation. Det var alene et krav ifølge de vedtægter, der ligger i Meldt og Fældt. Så på den måde, så er det også et spørgsmål om, hvem er det, de har svindlet her? Er det en fond, som Morten Messerschmidt selv var formand for, og selv havde lavet vedtægterne for, eller var det EU? Og det er derfor, at man kan sige, at det er den anden anklage, eller den anden tiltale med de her svig og svindel med midlerne, som er sværest for Messerschmidt.
Messerschmidt har jo udtalt, det kom frem i mandags, fordi Messerschmidts assistent Søren Peter Jensen er jo også tiltalt. Sagerne bliver så kørt separat, kan jeg forstå. Det bliver kørt separat af Messerschmidts sag. Messerschmidt gjorde det jo meget tydeligt, at han jo havde travlt og ikke selv havde overblik over alle de der praktiske dokumenter, som skulle underskrives. Det fik han vist mere eller mindre sagt, at det var sådan noget, som assistenten stod for, og det havde han tillid til, at medarbejderne ordnede. Den udtalelse, hvordan stiller det Søren Peter Jensen?
Det stiller ham for, altså man kan sige, juridisk set, så prøver Morten Messerschmidt jo at tørre den af. Han prøver simpelthen at tørre den af på de ansatte, og blandt andet Søren Peter Jensen, som jo har stået for det her. Men Morten Messerschmidt er jo også... Altså derinde, der er det jo ikke sådan praktiske ting i EU og sådan noget, der gælder. Der er det jo jura i den retssag. Og Morten Messerschmidt som uddannet jurist ved udmærket godt, at når han sætter underskrift på noget, så er det altså også gældende, og så er det juridisk gældende, og så er han også ansvar for de her ting. Så altså min vurdering er egentlig, at det er Messerschmidts måde ligesom at komme uden om det her, som ser rigtig skidt ud. Og jeg tror ikke, det har, altså, kan få den store udfald i forhold til Søren Peter Jensen, som jo også står i en lidt skidt situation på den her punkt.
Jørn Dohrmann skal også afhøres. Jørn Dohrmann, som jo sad i Europaparlamentet indtil sidste valg i 2019, så røg han ud. Hvorfor er det, Dohrmann skal afhøres?
Jamen altså, det var jo Rikke Carlsson først, og siden Jørn Dohrmann, som også var en del af det her Meldt og Fældt. Og de har jo også haft en masse med de her ting at gøre, frem til Meldt og Fældt blev nedlagt. Så det bliver også spændende at høre, hvad Dohrmann har at sige, Rikke Carlsson kommer til det. Fordi de har jo været en del af en inderkreds også, der kan sandsynliggøre, hvordan har det her egentlig fundet sted? Altså, hvad har sådan inde bag det her sådan lag, vi har set i medierne, hvor vi kommer helt ind til bestyrelsesmøder og så videre, eller hvad det nu har været, der er det klart, at der skal vi på en eller anden måde, der anklager skal have sandsynliggjort, at det her, det var sådan en proforma-ting for at få midler ud af EU til Dansk Folkepartis aktiviteter. Og det er noget af det, de kan bidrage med. Og man kan også sige, hvis vi ser historisk set på det, så er det jo ikke ligefrem Messerschmidts venner, Dohrmann og Carlsson. Så det er jo ikke, jeg tror ikke, det er fra forsvars side nogle vidner, man ser frem til at få på vidneskranken.
Det her, det er et spørgsmål af ren nysgerrighed. Du siger, at Messerschmidt i mandagens retsmøde, når tingene blev en smule sværere at forholde sig til, blev en smule arrogant i sin tone. Sådan et konkret eksempel, hvad har han blandt andet sagt?
Om for eksempel, hvis der for eksempel på et tidspunkt der blev der stillet et spørgsmål, jeg husker ikke sådan en helt præcis formulering, men så siger jeg, at du må stille mere præcise spørgsmål, så vil jeg ikke svare, ellers vil jeg ikke svare på det. Og da han kom en lille smule ind på den her underskrift med Jenny Nørhave, så siger han så, jamen så må I jo kalde hende ind og få hende til at svare og så videre. Altså, jeg kan sige, at han fik sådan en den her, som man også kender lidt over for medier, han kan få i pressituationen, den her sådan lidt rettende og en smule sådan tangerende arrogante indstilling. Og det, altså, man kan så også på den anden side sige, at det er jo også det er sådan, Messerschmidt er, og det er også et tegn på, at han er kampklar, og det var også meget tydeligt, han er virkelig klar til at kæmpe sin sag, så det bliver super spændende at se, hvad der sker de næste. Ja, det er vel 9 dage nu.
Så lød ordene fra Anders Leonhardt, som er politisk redaktør på BT. Tusind tak skal du have, fordi du var med, Anders, og det er helt sikkert ikke det sidste, vi har hørt om sagen mod Morten Messerschmidt og hans ansat Søren Peter Jensen. Vi følger naturligvis op her på Den Uafhængige, hvor klokken er blevet 21:07. Og lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de historier, som andre medier fortæller i dag. For byrådet i Greve Kommune har på et ekstraordinært lukket byrådsmøde besluttet at politianmelde sagen om kommunens fyrede kommunaldirektør Claus Tykær. Det fortæller DR. Beslutningen om at foretage en politianmeldelse kommer efter DR's afsløringer af, hvordan den tidligere kommunaldirektør Claus Tykær har foretaget privatindkøb for omkring 16.000 kroner på kommunens kreditkort. Det skete blandt andet i en FCK-fanshop, det skete i Magasin og i Tøjeksperten, ligesom der også blev købt konferencebilletter til konen, en sportsrejse samt foretaget en privat mobile pay overførsel. Kommunaldirektøren har tidligere over for Danmarks Radio forklaret, at der i alle tilfælde var tale om fejl, da han ikke kunne kende forskel. Ja, han kunne simpelthen ikke kende forskel på sit eget private hævekort og kommunens kreditkort. Og politianmeldelsen, den kan altså få store økonomiske konsekvenser for Claus Tykær, skriver Danmarks Radio. Den kan nemlig få betydning for den fratrædelsesaftale til over 2 millioner kroner, som Greve Kommune har indgået med den fyrede kommunaldirektør. Det bekræfter flere byrådsmedlemmer i Greve Kommune, altså over for DR Nyheder. Nu skal vi til det tema, jeg har teaset for hele morgenen, fordi her i den politiske agurketid, det kan man jo godt kalde det, der er lidt tid til, at vort ting møder tilbage på arbejde, så skal vi prøve at undersøge lidt substans omkring nogle af de partier, som rigtig gerne vil i Folketinget. Helt konkret skal vi i dag undersøge Theresa Scavenius' parti Momentum, det gør vi om cirka 20 minutter, men først så skal vi blive klogere på, hvad Veganerpartiet egentlig har på hjerte. Godmorgen, Michael Monberg.
Godmorgen.
Du er politisk ordfører i Veganerpartiet. Du er relativt nyvalgt. Og tillykke med valget.
Ja, mange tak skal du have. Ja, det er min fjerde dag i dag.
Det er fjerde dag i dag, og er det dejligt, du har lyst til at være med hos os her. Monberg, jeg kommer til at stille nogle spørgsmål. De kommer både til at køre på jeres sådan mærkesager, men jeg kommer også til at spørge lidt bredere ind for sådan at blive klogere på jeres politik. Ikke? Simpelthen rent nysgerrigt interview. Vi ved jo gerne, at Veganerpartiet vil afskaffe det konventionelle landbrug, men skal vi afskaffe det økologiske landbrug nu eller på sigt?
Altså, man kan sige, jeg er jo på fjerde dag i dag, og jeg skal lige sætte mig ned sammen med landsledelsen og definere præcis, hvad det er for nogle ting, vi gerne vil slå hårdt på. Ja. Så hvis du spørger mig sådan helt personligt, så er jeg ret overbevist om, at det er en ko eller en gris, den er sådan ligeglad med, om den er økologisk eller konventionel, når den hænger med hovedet nedad på slagteriet.
Ja, men jeg skal bare lige forstå, ved du som politisk ordfører, om Veganerpartiet vil afskaffe det økologiske landbrug nu eller på sigt, eller ved du det ikke? Det er helt fair, at ikke ved det.
Altså det har jo ikke været en del af partiprogrammet indtil nu, men jeg kommer til med nogle lidt nye syn på tingene, og jeg skal sætte mig ned sammen med landsledelsen, og så skal vi blive enige om retningen fremover. Og som sagt, så kan jeg ikke se den store forskel på, når man gør dyr ondt, om de dyr, de har et klistermærke bagefter, hvor der står økologi eller konventionelt.
Hvad er forskellen på et økologisk landbrug og et konventionelt?
Det er jo nogle dyrkningsmetoder af fodret, og så er det nogle pladsbegrænsninger og noget omkring medicinforbrug.
Mm-hmm. Kunne der være nogle fordele ved at bevare det økologiske landbrug?
Jamen altså, jeg synes lige, vi skal være enige om her, at landbrug, det er jo mange forskellige ting. Og i Veganerpartiet, der mener vi jo, at vejen frem for menneskeheden, hvis vi skal overleve klimaudfordringer og den etiske problematik, vi står i omkring vores hold af dyr, så er der jo, så vi mener jo, at vi skal spise planter i stedet for dyrene, ikke? Mm-hmm. Så bare at kalde det landbrug, det er alt for bredt. Okay. Vi er nødt til at kalde det dyrelandbrug, hvis vi skal kalde det noget. Og som jeg siger, så ser jeg ikke den store forskel på, set fra dyrets side, om vi mennesker synes, den er økologisk, eller den er konventionel.
Men kan du se fordele for den danske økonomi? Kan du se fordele for klimaet ved, at vi bevarer et økologisk landbrug?
Det kommer an på, om du mener dyrelandbruget eller plantelandbruget.
Jeg mener dyrelandbruget.
Okay, bare vi holder os til, bare vi er enige om, hvilket emne vi holder os til her. Nej, ikke umiddelbart. Altså igen, hvis vi bare kigger med klimabriller, så er det økologiske landbrug, det er værre end det konventionelle.
Hvor meget værre? Det
har jeg ikke lige talt på lige nu. Men det koster simpelthen mere CO2 at producere økologiske dyr frem for konventionelle dyr. Mm. På dyrevelfærdskontoen, der er også nogle udfordrende ting der. Blandt andet, at man ikke må give lige så meget medicin til de til de økologiske dyr. Og det kan resultere i, at de rent faktisk lider mere end de konventionelle. Så økologi er ikke løsningen set med veganske briller, når vi snakker dyrehold, vel og mærket. Jeg synes, økologi i plantelandbruget er en fantastisk ting. Man kan godt komme videre derfra. Man kan godt udfase alle herbicider og pesticider. Man kan godt komme lidt længere på den her monokultur, som jo også findes i det økologiske. Så altså, der er helt klart udviklingspotentiale der.
Mornberg, men lad os prøve, og jeg har mange spørgsmål, og vi har jo desværre ikke uenet tid. Lad os prøve at drible lidt videre. I vil overveje, siger I, en form for basisindkomst. Betyder det borgerløn?
Ja, det gør det. Ja. Det basisindkomst er jo bare et andet ord for den kære borgerløn, som er lidt udskilt.
Hvad skal borgerlønnen lyde på?
Jamen, vi kører faktisk videre med, der er en forening, der hedder, sidst jeg snakkede med dem, det var et halvt år siden, men den hedder noget med basisindkomst i Danmark, eller noget i den stil. Jeg skal lige have fat i dem igen. Og et godt eksempel, man kunne starte ud med som en testperiode, det kunne være 5.000 om måneden.
5.000 om måneden? Okay.
Ja, altså vi kører videre med nogle af deres forslag, og det er jo det, vi generelt gør i Veganerpartiet. Det er, vi lytter til folk, der ved rigtig, rigtig meget om de her specielle emner.
Hvorfor skal det lige være 5.000 kroner?
Jamen, det er et forslag, og jeg synes, vi skal køre en test. Vi kunne udpege en eller flere kommuner, som kunne prøve det her, ikke? Og se, om ikke man får glæder.
Men jeg hører, det er en test, men hvorfor 5.000 kroner? Hvorfor lander vi på det beløb?
Det skal du tage med den her gruppe omkring basisindkomst.
Okay, så det ved du ikke som politisk ordfører. I foreslår det, men du ved ikke, hvorfor det er 5.000 kroner?
Nej, altså man skal jo starte et sted jo. Så okay. Om det skal være 4 okay. eller 5 eller 6, det er jo det et forsøg, det kunne måske give noget mere indsigt okay. i.
5.000 kroner, det noterer jeg her. Hvordan skal det finansieres?
Jamen, en måde, det kunne finansieres, det er jo blandt andet, at vores jobcenter, de koster enormt mange penge. Altså, det koster flere millioner kroner at få en borger i arbejde. Og det er jo helt tosset. Altså, vi kunne betale dem en fraktion af de penge, for i virkeligheden måske at kunne tage den lidt med ro og slappe af og få nogle kreative idéer derhjemme, og måske starte sin egen virksomhed og gøre Danmark til et lidt rigere sted i virkeligheden, end sådan, som vi gør det i dag.
Og hvordan skal vi komme dertil? Hvordan vi får det igennem?
Jamen, jeg synes, vi skal være modige, og så skal vi turde prøve nogle ting af, og se, om de virker eller ikke virker. Lige nu, der kan vi jo se på...
hvordan vil du få det igennem, tænker jeg, politisk? Politisk, hvordan vil du få det igennem?
Ja, men der skal du jo huske på, at vi er jo et nyt parti, og vi er jo ikke engang inde i Folketinget endnu. Så jeg skal ikke få noget som helst igennem. Det Veganerpartiet skal lige nu, det er, at vi skal have folk til at have fokus på at holde op med at være onde mod dyr. Og indtil det lykkes, så tænker jeg ikke, at borgerløn det er særlig højt på min liste.
Okay, så borgerløn det er ikke noget, som I sådan vil prioritere, hvis I kommer ind i første omgang?
Nej, altså, når vi kommer ind, så ser ting jo fuldstændig anderledes ud.
Tror du, vi skal have borgerløn i Danmark? Hvornår er tiden moden til det?
Det kan jeg slet ikke udtale mig om. Okay. Veganerpartiet er et projektparti. det vi vil, som sagt, det er, at vi vil have folk til at få
selvom I er et projektparti, har I vel politiske ambitioner? Altså, I har vel et mål for, hvornår I gerne vil igangsætte nogle initiativer? Det har I vel gjort nogle tanker om?
Ja, men altså, 4 dage inde i jobbet, så skal jeg jo stadigvæk snakke med landsledelsen omkring helt præcis, hvad det er for nogle målsætninger, vi har. Og mine egne målsætninger, jamen, de går primært på dyrenes sag.
Okay. Er I et enkeltsagsparti?
Jeg kalder os et projektparti. Vi har det her projekt om, at jamen, vi skal have reddet 200 millioner landbrugsdyr, og når vi har gjort det og undervejs i det, jamen, så gør vi også et kæmpe slag for klima og miljø i Danmark. Så det er simpelthen en etisk og bæredygtig måde at leve på, som vi gerne vil promovere.
Jeg har lige et par spørgsmål til dig. Nogle af dem er ja-nej-spørgsmål, og nogle andre kræver måske en uddybning. Er du frisk på, at vi lige løber et par igennem?
Lad os bare gøre det.
Skal vi have en 4-dages arbejdsuge i Danmark?
Det ville da være fantastisk.
Ja, hvorfor skal vi have det?
Jamen igen, hvis alt skal styres af forbrug og vækst, jamen, så skal vi jo have en 7-timers arbejdsuge. Men jeg synes da, når vi kigger på klimaudfordringer, når man kigger på x antal 100.000 mennesker i Danmark, der spiser smertestillende, og jeg ved ikke hvad, så kunne man måske overveje, om livet er noget andet end at arbejde.
Er der en direkte sammenhæng mellem antallet af danskere, der er på smertestillende, og en 5-dags arbejdsuge?
Det kan jeg ikke svare på. Jeg er ikke ekspert på den
måde. Du nævnte det selv, så jeg vil bare lige spørge.
Lad os kalde, at der er måske en sammenhæng, tænker jeg.
Og hvor ved du det fra?
Jamen, det ved jeg ikke noget om. Jeg siger, jeg tænker det.
Okay, udmærket. Godt. Vil Veganerpartiet akademisere læreruddannelsen?
Ingen holdning, som det ser ud lige nu.
Okay, det er ingen holdning til. Okay, super. Ved du hvad, det er et ærligt svar, det kan jeg godt lide. Skal det være gratis at køre med offentlig transport?
Ja, det synes jeg. Igen, set med klimabriller, så er det et kæmpe problem, at det er nemmere og måske endda også billigere at have en eller flere biler i en privat husstand.
Skal alle offentlige transportmidler være gratis, eller har I tænkt jer at skelne mellem CO2-udledningen i de forskellige transportmidler?
Ja, men igen, altså, i partiet arbejder vi primært ud fra ekspertmeninger og holdninger, så... Jeg har ikke læst op på emnet, og når jeg får gjort det, så kan jeg give dig et mere specifikt svar.
Har I egentlig nogen politiske holdninger selv, eller bygger al jeres politik på interesseorganisationer, forskere og eksperter?
Vi har masser af politiske holdninger selv, fordi der er jo masser af forskellige interesseorganisationer og politiske eksperter osv. Så det er jo noget med at finde ud af, hvad synes man lyder fornuftigt, og når man tænker over det med hjertet, så kommer der nogle helt klare svar. Og dem kan man også finde på vores hjemmeside i dag.
Skal Danmark være medlemmer af EU?
Ja, det synes jeg, vi skal. Altså, jeg ser en masse gode ting i EU. Personligt, vi er ikke, som sagt, 4 dage inden, så er jeg ikke færdig med landsledelsen omkring vores brede politiske program.
Hvad synes Veganerpartiet er det bedste ved det danske medlemskab af EU?
Jamen altså, jeg er jo der i den alder, hvor jeg faktisk godt som svagt kan huske... noget om snakken om, da vi kom ind i EU. Det gjorde vi før jeg blev født, men alligevel. Jeg synes jo, en af tingene, det er jo, at i hvert fald som jeg forstår det, så er Europa blevet et fredeligere sted, siden EU opstod. At der så er et væld af problemer, det er jo så en anden sag. Men jeg synes da, at man skal give EU kredit for at kunne holde det europæiske fællesskab sådan nogenlunde fredeligt de sidste... hvad bliver det? Det er jo snart 50 år, jo.
Hvor stort skal Danmarks forsvarsbudget være, hvis det står til jer?
Jamen, jeg synes, det skal være mindre. Hvor stort, det kan jeg ikke svare på. Men,
hvor stort er det i dag?
Er vi på lige... Ja, det pas. Knap 2%, tror jeg nok, det er. Men det er en detalje. Uanset hvad, så synes jeg, at det at føre krig, som Danmark er jo en nation, der gør hele tiden, det er jo ikke sådan særlig forligneligt med den veganske filosofi. Så det synes jeg, vi skal holde op med. Okay.
Kan jeg blive medlem af Veganerpartiet, hvis jeg ikke er veganer?
Ja, det kan du faktisk godt. Vi har det, der hedder et støttemedlemskab for folk, der...
Kan jeg blive ordinær medlem af Veganerpartiet, hvis jeg ikke er veganer?
Nej, det kan du ikke, nej.
Nej, okay. Hvorfor ikke?
Jamen, det har jo noget at gøre med, at hvis dit syn på dyr, det er, at de er brugsgenstande, så matcher din holdning jo ikke særlig godt med vores holdning.
Men jeg kan jo stadig godt være enig med jer i noget af jeres øvrige politik. Altså, der er jo masser af medlemmer, der er medlemmer af et politisk parti, uden at sådan dele alle de politiske overbevisninger. Hvorfor kan jeg ikke få et medlemskab hos jer, hvis jeg godt kan lide en gang imellem at spise en rød bøf?
Fordi grundværdien, det er, at dyr er ikke nogen, man bruger og spiser.
Okay. Et sidste spørgsmål her. I vil gerne opkræve, I vil hæve prisen på forurenende og usunde produkter. Hvad skal være dyrere?
Jamen, det kunne jo være kød, for eksempel. Det kunne være andre animalier. Det er jo tosset, at vi i dag har støtteordninger, der favoriserer den slags fødevarer, som er enormt klimaskadelige, og som jo også er sundhedsskadelige. Så det er jo et meget godt eksempel.
Hvad med en chokoladebar? Skal den være dyrere?
Ikke umiddelbart, nej.
Nej. Der er jo buræg i den, givetvis, tænker jeg, i mange af dem.
Ja, ikke nogen af dem, jeg kender til.
Nej, men, okay.
Der kan være mælk i hvert fald.
Ja. Hvad med... Hvad skal en rød bøf koste?
Det har jeg ikke noget konkret svar på, men jeg synes jo, vi skal kigge
skal
på
den skal den være 20 kroner dyrere? Skal den være 50 kroner dyrere? Skal den være 100 kroner dyrere?
Prøv at høre. Bøffen i sig selv er jo ikke interessant for mig. Det, der er interessant for mig, det er, at der er et dyr, der skal gå igennem en masse svig og smerte, inden det bliver til den bøf. Og vi snakker tit om, at et menneskeliv, det kan vi umuligt sætte en pris på. Det gør man til dagligt, både i forsikringsselskaber og på borgen her i de her coronatider. Så jeg synes da også godt, at vi på et eller andet sted kan finde en pris at sætte på et dyreliv. Og det, ja, det ved jeg ikke. 1 million kroner for en ko, det ville da være meget fair, fordi
hvordan lander du på den pris?
Den ikke har lyst til at dø.
Hvordan lander du på 1 million?
Jamen, det er jo bare noget, jeg lige fremturer her. Men jeg synes da godt, det kunne være mere værd, sådan så vi rent faktisk tilegnede dyr mere som en større værdi end en brugsgenstand, som det jo virkelig er, når vi bare skærer dem i stykker og spiser dem.
Hvis man sagde 650.000 for en ko, ville det være godt nok så for Veganerpartiet?
Jamen igen, det er et projektparti, og projektet det er at redde dyrene, så om det hedder 600.000 eller 1 million, og det er det, der skal til for at lave et benspænd for en industri, som ødelægger dyrenes liv, som ødelægger vores miljø og vores klima, så vil jeg synes, det var helt fint. Tallet gør ikke mig særlig meget, men selve benspændet, som gør, at vi kan komme væk fra den her industri, det er det, der har betydning for mig.
Monberg, her til sidst et spørgsmål. Det ser jo lidt svært ud for nogle af de grønne partier. Jeg puljer jer også i den bølge i forhold til at komme i Folketinget ved næste valg. Vil I ikke reelt have en bedre chance, hvis I slår jer sammen?
Jo, det kunne man godt sige. Jeg synes faktisk, at alle de grønne partier, ud over os, de skulle slå sig sammen.
Udover jer? Hvorfor det?
Ja, jamen, det er fordi, at vi bygger jo på den her særlige kerneværdi, som er at vi tilegner dyr mere værdi end en brugsgenstand.
Om alternativet vil jo også gerne have en plantebaseret fødevareøkonomi eksempelvis, ikke? Og Frie Grønne tror jeg tænker det samme. Hvorfor ikke pulje med dem? I kan vel finde fælles fodslag?
Altså med Franciska Rosenkilde kunne jeg faktisk godt se et stærkt fælles fodslag. Mig bekendt, sidst jeg hørte fra den front, så er hun også selv plantespiser, om hun kalder sig veganer, det ved jeg ikke. Så der kunne jeg da godt se en klar mulighed der.
Kunne du forestille dig, at I slår jer sammen med Frie Grønne og Alternativet og Momentum?
Jeg har ikke hørt en klar udmelding fra de andre omkring deres etiske retningslinje.
Men kunne du forestille dig, at det var et scenarie?
Ja, det kunne jeg da sagtens. Altså, hvis vi kan blive enige om, hvis vores kerneværdi også kan blive deres kerneværdi, så ja.
Det er orden. Michael Monberg, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her 4 dage inde i din periode som politisk ordfører. Kan du have en god morgen?
Ja, tak i lige måde du. Hej.
Og var det dejligt. Sidst vi havde et interview med Veganerpartiet, det var min kollega Asger Juhl, der talte med Henrik Windfeldt, den tidligere leder. Der gik bølgerne en smule højt i studiet. Jeg synes, det var fint den her gang. Og jo også okay, at der er nogle ting, man ikke kan svare på. Så kan vælgerne jo ligesom selv træffe deres beslutning ud fra det. Klokken den er cirka 20 minutter i 8, og nu skal vi en tur til Hviderusland for en kort bemærkning. For Carlsberg reklamerer på en hviderussisk tv-kanal, der ydmyger torturofre og udpeger forrædere, der skal hænges. Det beretter NGO'en Libereko, der yder hjælp til beskyttelse af menneskerettigheder i Hviderusland og Ukraine. Libereko har undersøgt reklamepauserne i 3 statsejede hvide russiske tv-stationer. Og undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 reklamer i de statsejede hvide russiske tv-stationer er fra firmaer fra Europa og USA, heriblandt danske Carlsberg. Organisationen forlanger, at firmaerne øjeblikkeligt stopper deres finansielle støtte til præsident Alexander Lukashenkos propaganda-tv. Hvideruslandskender Jonathan Schacht Halling Nielsen, som også var med i programmet i går, som I måske husker, skrev i den forbindelse på sin Twitter-profil, hvorfor reklamefinansierer Carlsberg Group belarusisk stats-tv. Kanalen ydmyger torturoffer, og i et ugentligt show udpeges de forrædere, der skal hænges. Og tv-stationen, som Jonathan Schacht Halling Nielsen henviser til, er CTV, der står for Capital Television, der på grund af hændelser som disse billeder er blevet smidt ud af The European Broadcasting Union. Vi har prøvet at kontakte Carlsberg, som svarede, at de ikke har nogen kommentarer til det her. Men så let går den altså ikke. Vi forsøger en gang mere, og vi skriver også lige til Carlsberg, tror jeg, på deres Facebook-side og deres Twitter her efter udsendelsen. Hvis I ikke ved, hvad det er, der helt konkret bliver vist på den her CTV-kanal, så kan jeg prøve at beskrive det her, for jeg har fået et par skærmbilleder her ind i studiet. Det ligner jo et traditionelt nyhedsstudie. Der er en pult, der sidder en studievært ved pulten og læser et oplæg, der er også et lidt finere billede, hvor en vært står foran en stor skærm. I skærmbaggrunden her, der er så kritikere af landsledelsen i Hviderusland. Der er Lukashenko-kritikere, og ved siden af dem er der photoshoppet en lykke, altså en lykke på en galge ind ved siden af dem, som jo på en eller anden måde signalerer, at det her er mennesker, som man gerne ser skal dø. Det er rimelig voldsomme billeder. Det er utænkeligt at forestille sig, at noget kunne ske herhjemme, lignende i hvert fald. Og det er jo lidt pudsigt, at sådan en stor international spiller som Carlsberg reklamere på sådan en tv-kanal. Vi prøver at drible videre og høre, om Carlsberg de ikke har lyst til at sige et par ord om det. Så let skal de ikke slippe. Spreder Lars Aslan fra Socialdemokratiet fake news? Det spørgsmål er blevet aktuelt, efter at ligestillingsordfører i Socialdemokratiet Lars Aslan tirsdag delte et Instagram-opslag, hvor ISF's europaparlamentariker Kira Marie Peter Hansen kalder ham en usolidarisk og transfobisk LGBT+-ordfører. Lars Aslan kæder Kira Maries anklage sammen med, at han i en nylig støttemeddelelse til homoseksuelle glemte også at nævne de transseksuelle. Han skriver følgende. Forleden sagde jeg, at det var et stort problem, at homoseksuelle fortsat bliver udsat for hadforbrydelser. Det affødte mærkværdige kommentarer om, at det var for dårligt, at jeg ikke også nævner transpersoner. Første præmien i shitstormen blev indtaget af SF. Supplianten skriver han Kira Marie Peter Hansen, der mente, at jeg var transfob. Problemet er så bare jo, at Kira Marie Peter Hansens opslag er fra november sidste år, og altså en kommentar til noget helt andet. Det fremgår af dokumentation, som vi har set her på Den Uafhængige. Lars Aslan har vi forsøgt at få fat på, dog uden held. Vi har til gengæld fået fat på Kira Marie Peter Hansen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er medlem af Europaparlamentet for SF og sidder også i den grønne gruppe i Europaparlamentet. I hvilken forbindelse kaldte du Lars Aslan for transfobisk?
Jamen, det gjorde jeg, da han blev udnævnt som LGBT-ordfører, og det var jo ikke, fordi jeg sådan generelt bare synes, Lars Aslan var transfobisk, men fordi han i det oplæg skrev, at han ikke kom til at have fokus på kønsidentitet og hvordan man tiltaler folk, der ikke tiltalsbehandler hun, fordi det fjernede fokus på de reelle problemer. Og det synes jeg er en transfobisk tilgang at have, især som LGBT-ordfører.
Ved du, om han så dit opslag dengang i november?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Mm-hmm. Det tror jeg, han gjorde, fordi at, ja, det er jo på Instagram, det er jo ikke, fordi der er tusindvis af mennesker, der kommenterer og følger. Mm-hmm.
Hvad tænker du egentlig om, at Lars Aslan han spreder den her slags, ja, det kan vi jo godt kalde det, misinformation om dig? Du fremstår jo meget ekstrem i hans udlægning af sagen.
Ja, jeg fremstår virkelig som en af de der irriterende feminister, der bare hader alle andre. Altså jeg var ret forbavset også, fordi han jo ikke har tagget mig, så jeg opdagede det jo lidt ved et tilfælde.
Hvordan opdagede du det?
Jamen ved at der var nogle af mine venner, der sendte et screenshot af sådan, ej, har I set Lars Aslan? Men normalt plejer man jo lige at få en heads up gennem et tag. Og jeg var jo ret forbavset, altså også fordi jeg ikke helt forstår bevæggrunden egentlig, og hvorfor han har gjort det.
Ja, fordi det ville jeg egentlig også gerne spørge dig om. Hvorfor tror du egentlig, han har skrevet, som han har gjort i en periode? Der var det her opslag jo også fremhævet. Det var et fastlåst opslag på hans Facebook-profil, ikke? Så det var det øverste, der var der. Hvorfor tror du, han har skrevet det?
Det er et godt spørgsmål, og man skal jo helst ikke motivspekulere. Men jeg tror, at der jo, altså, det er jo fedt som politiker, hvis man kan finde fjendebilleder. Og den der identitetspolitiske venstrefløj er nu ret godt fjendebillede for Lars Aslan i hans politik. Så måske det for at kunne generere noget aktivitet. Og ellers er det fordi, han bare ikke så godt kan lide mig. Men jeg er lidt i tvivl. Jeg har også skrevet til ham, men har ikke fået svar.
Hvad har du skrevet til ham? Hvad har du egentlig skrevet i din henvendelse?
Jamen, jeg har spurgt, om han har set min kommentar, hvor jeg jo egentlig sådan spørger ham, hvorfor han har lavet opslaget. Og om det er noget andet, han henviser til, eller om det er en fejl, eller hvad det er. Det selvfølgelig er færre, hvis det er en fejl, men at lige nu føler jeg mig lidt uretfærdigt hængt ud. Ja, men det kan være, han er på ferie.
Vi har også prøvet at få fat på ham. Han har heller ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Kira Marie Peter Hansen, har du nogensinde selv skarpvinklet et politisk budskab rettet mod en kollega for at få likes eller omtale?
Ja, det tror jeg, jeg har. Det tror jeg ikke, jeg kan holde mig fri, for jeg tror da også, mit Instagram-opslag om Lars Aslan var da også skarpvinklet. Og jeg har også lavet om Lars Bøje. Så helt sikkert, jeg går ikke fri for det.
Er du så bedre end Lars Aslan?
Lige Lars Aslan vil jeg påstå, at jeg har en bedre debattone.
Generelt, men synes du har en bedre debattone end Lars Aslan?
Ja.
Hvad gør hans debattone dårlig?
Jeg tror, hvis man tager det her eksempel, så er det jo for eksempel, at han tager et opslag og siger, at det var forleden, og det ikke var forleden, men 8 måneder siden. At han kalder mig suppleant, på trods af, at jeg er medlem, og skriver, at jeg kun har drukket kaffe latte hele mit liv. Så det er nogle af de ting, hvor jeg synes, at Lars Aslan har en dårlig debattone. Så tror jeg, at jeg er lidt hårdere i min retorik, i godt at ville kalde folk for transfober eller racister. Og så kommer det jo an på, hvad man ser som hvad kan man sige, værst i ens debattone.
Har du andre eksempler end det her opslag på, at Lars Aslan har en dårlig debattone?
Ja, der er jo dem, han kører omkring kebab og muslimer. Jeg synes jo især Lars Aslan, der jeg er jo meget uenig med hans integrationspolitik, og det er jo hårdt bare at udlægge det her, når han ikke er med. Mm-hmm. Men der synes jeg, at han skyder på nogle mennesker, der er lavest i samfundet.
Prøv at kigge, Marie Peter Hansen. Vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra ham stadigvæk, så han får selvfølgelig mulighed for at komme til genmæle. Tusind tak, Sarah, fordi du var med her til morgen, og have en god morgen.
I lige måde.
Klokken den slår, og tiden går. Vi har faktisk rigtig, rigtig mange gæster tilbage i vores program her i nu. Jeg har simpelthen lyst til at kigge ud i regien og spørge, om vi ikke skal ringe til Therese Scavenius. Om vi ikke skal ringe til Therese Scavenius nu. Ja, det synes jeg, Nicolaj. Jeg kigger lige ud på min producer. Det kunne jeg godt tænke mig. Vi har mange gæster, vi har mange gode spørgsmål. Der sker meget i programmet her til morgen. Vi skal også have et indslag på med Hans-Jørgen Kolmer, som er professor i klinisk mikrobiologi. Og vi skal tale med ham om, hvorvidt vi står over for en ny nedlægning af vores samfund. Jeg tror altså lige, vi skubber den til lidt senere i udsendelsen, fordi nu har vi snakket så meget om Therese Scavenius og Momentumpartiet. Og de her partier, der kæmper for at komme ind i Folketinget. Vi skal jo blive lidt klogere på, hvad de egentlig ellers har på paletten ud over deres mærkesager. Vi talte med Veganerpartiet for et øjeblik siden, og nu er det altså blevet tid til Momentum. Nikolaj, er de på?
Ja.
Super. Therese Scavenius, godmorgen.
Godmorgen.
Du er talsperson og stifter af partiet Momentum. Tak fordi du har lyst til at gøre os lidt klogere på jeres politik her til morgen. Lad mig starte med at spørge dig. Kan du nævne et konkret punkt, hvor jeres klimapolitik adskiller sig fra Frie Grønne?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo særligt det her CO2-budgettet, som er grundessensen af, hvad vi synes, der kræver et rigtigt parti. Altså, det vi har gjort, det var at bruge et helt år på at tænke over, hvordan er det, vi oversætter klimavidenskab til politik. Og det er faktisk en rigtig, rigtig svær øvelse. Men nogle af de greb, vi har valgt, er at sige klima først. Det vil sige, at man skal se klimaet som en krise. Det skal prioriteres over alt andet. Og derudover er det her med at se CO2-budgettet og forstå, at hvis vi skal leve op til 1,5-graders målsætningen, som der står i Paris-aftalen, og som er i øvrigt er ved at løbe os af hænde, så er det nogle helt, helt andre politiske redskaber, der skal til. Så grundlæggende er, at vi har en helt klimapolitik, som jeg tror, Frie Grønne ikke har.
Men så lad mig få et konkret eksempel på et element i jeres klimapolitik, der er anderledes end Frie Grønnes.
Ja, altså nu er vi selvfølgelig et nyt parti, så vi har jo ikke sådan udviklet politik på det hele, men særligt er det jo for eksempel i forhold til, hvis man kigger på det, i de forskellige sektorer og se, hvor drastiske tiltag der skal til. Så er et af stederne, hvad vi har kigget på, det er for eksempel kødindustrien, Og der er det derfor, vi foreslår, at man skal lukke simpelthen hele den industrielle kødindustri, så man kun har kødproduktion, der er i overensstemmelse med en naturmæssig pleje og i det hele taget, sådan, der er klimamæssigt bæredygtigt. Så er det helt, helt andet niveau, end vi har i dag. Og det er et meget konkret forskel.
Og det mener Frie Grønne ikke? Det får man ikke der?
Jeg er ikke helt... Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke læst mig frem til, nej.
Du tror det ikke, men ved du det, at det er et punkt, der skiller sig ud
jamen,
fra Frie Grønne?
Jamen, altså grundlæggende på deres hjemmeside... Jamen, altså, nu skal vi jo ikke snakke om Frie Grønne, tænker jeg, men altså...
Nej, det er jo det er grund til at spørge.
Jamen, det er fair nok, men på deres hjemmeside har de ikke noget klimapolitik. Der har de naturpolitik, og det er jo noget helt andet. Så jeg har orienteret mig på deres hjemmeside, og der har de ikke noget klimapolitik. Men jeg går ud fra, at de også har en holdning til... jeg tror, jeg har hørt dem sige noget omkring kød, som ikke så drastisk, som vi ser.
Okay. Grunden til at spørge, det er jo, fordi der er jo mange partier, som kæmper klimaets sag, som gerne vil i Folketinget. Derfor er det jo også relevant at spørge ind til, hvor stor forskellen egentlig er på de forskellige partier. Og du sagde jo til en start, at du godt kunne nævne nogle eksempler på, hvor jeres klimapolitik adskiller sig fra Frie Grønne. Og så siger du, at Frie Grønne jo ikke har en reel klimapolitik. Derfor spørger jeg, hvordan ved du så, at I har en politik, der adskiller sig?
Jamen det er jo så fordi, at på deres hjemmeside har de kun en naturpolitik, og naturpolitik er jo noget andet end klimapolitik.
Jamen du sagde, at deres klimapolitik adskiller sig fra jeres, men hvis de ikke skriver noget om deres klimapolitik, hvordan ved du så det?
Nå, det er jo fordi, det ved jeg så, fordi de taler tit om det. Okay. På sociale medier og i interviews osv. Så på den måde har de jo helt klart noget klimapolitik et eller andet sted. Så jeg synes ikke, at det er så kompliceret.
Okay. I siger jo selv, at I er, hvis jeg ikke tager meget fejl, I også er kompromisløse i jeres tilgang til klimapolitikken. Er Frie Grønne mindre kompromisløse end jer?
Altså faktisk bruger vi ikke ordet særlig meget kompromisløse, for det er slet ikke det, det handler om for os. For os handler det om, at man ligesom skal forstå, hvad det kræver at lave klimapolitik. Og formålet med Momentum er ligesom at vise folk, at alt det, vi laver i dag, er ikke klimapolitik. Det, som regeringen gør, det er at udbygge den fossile sektor. Det gælder i forhold til transportområdet, det gælder i forhold til energiområdet. Og det er det, der ligesom er formålet at forklare, og det kan vi gøre med CO2-budgettet. Det med at være kompromisløs handler jo for mig at se meget mere om en parlamentarisk strategi, som man kan have, hvis man er inde i Folketinget, og man er i et forhandlingslokale. Så er spørgsmålet, skal man være kompromisløs i forhold til en forhandling, vil man sige ja eller nej? Og det er jo slet ikke den rolle, vi har i øjeblikket, så vi bruger ikke ordet kompromisløs om os selv overhovedet. Vi siger bare, klima er for os en krise, som er større end coronakrisen, og derfor skal den håndteres lige så drastisk eller mere drastisk end coronakrisen. Det er vores budskab.
Så hvis Momentum skulle komme i Folketinget, er I så villige til at gå på kompromis med klimapolitikken for at indgå resultater, der kan bevæge os i den rigtige retning?
Nej, sådan fungerer det jo selvfølgelig ikke, fordi en krise skal jo løses som en krise. Det er jo igen ligesom corona, så er det jo ikke sådan noget med sådan... Nå, men vi regner ikke skolerne med i spindetrykket i dag, eller et eller andet. Sådan fungerer det jo ikke. Det er jo derfor, at vores klimapolitik er jo fagligt og baseret på at sige, hvordan oversætter vi det, vi skal. Så det er jo noget med at sige, at hvis vi skal nå op til 1,5 grader om måneden, så har vi efterhånden, fordi vi har haft regeringer de sidste over 30 år, som har fejlet på den her dagsorden, så står vi jo et sted nu helt næst op i et hjørne. Og derfor handler det jo ikke om at diskutere småting. Det handler om at forstå, at det er hele vores økonomi, der skal ændres. Og det er jo ikke noget, man diskuterer sådan lige for sjov. Og derfor er der ikke så meget at diskutere, hvis det ikke er det spørgsmål, du siger, som folk vil indgå i en politisk aftale omkring.
Du siger, at jeres klimapolitik er videnskabelig dokumenteret.
Ikke dokumenteret. Altså,
den er funderet på videnskab, ikke?
Det handler om, at vi oversætter, fordi politik er jo ikke videnskab.
Præcis.
Så vi oversætter noget klimavidenskab.
Og du har selv en baggrund som forsker også.
Ja.
De andre grønne partier, nu kalder jeg dem bare grønne partier, jeg ved ikke, hvad du tænker om dem, Frie Grønne og Alternativet eksempelvis, er deres klimapolitik ikke funderet på videnskab?
Altså, jeg ønsker ikke at spille og diskutere det, men altså, mit udgangspunkt er, at de har ikke taget udgangspunkt i CO2-budgettet.
Nå, men du har selv været medlem af Alternativet eksempelvis, så du må jo vide det.
Ja, men de havde også på daværende tidspunkt landets mest ambitiøse klimapolitik, så derfor var det også derfor, at det var et rigtig godt sted at lave klimapolitik fra, eller forsøge at tale klima.
Er deres klimapolitik blevet dårligere, synes du? Efter du stoppede?
Nej, jeg tror, de har den samme klimapolitik. Så det er, så jeg tror, at de har god klimapolitik. Det er ikke det, der er udfordringen for Alternativet. Alternativet har stået i en svær situation de sidste års tid, som vi alle sammen ved, og det er selvfølgelig dybt sørgeligt og tragisk, og det er selv virkelig ked af, at det ender på den måde.
I siger,
undskyld,
det er fordi, vi har kort tid,
Okay.
Jeg er unysgerrig.
I siger,
at klimapolitik rækker ind i alle politiske områder. Ja. Hvordan rækker klimapolitik ind i psykiatrien?
Ja, men altså, det handler om at forstå, at klimapolitik er grundlæggende, fordi det ligesom handler om hele vores samfund. Det handler om hele vores økonomi. Så det er noget med at sige, at det ikke er fordi, at alle områder har en klimadimension. Det handler om at forstå, at vores sundhedssektor er også en stor energisluger. Så hvis vi gerne vil bruge rigtig mange penge i vores sundhedsvæsen, så går det for nogle andre ting. Så det handler om at sige, ikke at det rækker ind i psykiatrien nødvendigvis. Det handler om at forstå, at klimapolitikken er vigtigere end alt andet. Det er lidt ligesom at forstå det her. Hvis nu du har et hus, der brænder, hvad gør du så? Går du så i gang med at lave aftensmad til ungerne? Eller begynder du med at ringe til en brandmand, der kommer? Og det er lidt sådan, vi gerne vil have, at man skal forstå klimakrisen. Klimakrisen er et hus, der brænder. Og derfor er det, at man ringer til nogen, der kan komme og slukke branden og reparere huset. Og så kan vi andre lave andre ting imens. Fordi vi er ikke eksperter i at slukke brænde eller bygge huse op igen. Så er det, at vi kan give ungerne mad og sørge for andre de ting herunder psykiatri osv.
Scavenius, vi når lige par hurtige spørgsmål også om andre politiske områder her. Skal vi have en 4-dages arbejdsuge i Danmark? Bare ja eller nej?
Det kan jeg ikke svare på.
Hvorfor
ikke? Jamen, fordi at vi er et klimaparti, der sætter klimaet først, så vi prioriterer alle vores ressourcer på det.
Okay.
Og lige nu er vi en meget lille mini-organisation, som har stort set ingen ressourcer. Så vi har ikke udviklet politik på de andre områder endnu.
Skal Danmark være medlem af EU?
Ja, 100%. Vi er jo et meget pro-europæisk parti, fordi man kan ikke være klimaparti uden at være pro-europæisk. Fordi altså, hvis man forstår klimakrisen, så er det jo en global krise. Og en af de potentielle muskler, vi har, det er Europa, trods alle dets fejl og mangler. Det er den eneste vej til at løse klimakrisen, det er EU.
Vil I akademisere læreruddannelsen?
Der har en personlig holdning. Altså, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg ved det ikke.
Jeg skal bare lige forstå det her korrekt. Hvis I så bliver valgt i Folketinget, altså kommer I til at tage stilling til nogle andre politikområder, er det kun klimapolitikken, der fylder?
Ja, så det vi har sagt, er, at vi vil bruge 70% af alle vores ressourcer og vores både politikere og rådgivere til den tid. Det, der ligesom også er ideen, det er, at vi har stadig mange år til Folketinget, og indtil da har vi tænkt os at, ligesom at sørge for, at vi netop har politik på alle hylder. Fordi selvfølgelig er der også rigtig mange andre spørgsmål, som er rigtig vigtige. Vi er jo mennesker i det her samfund, som er dybt bekymret omkring boligpolitik, demokratipolitik og alle de andre ting. Udfordringen er bare stadig, at vi bliver nødt til at løse den største krise først, og så alle de andre kriser. Det er jo det, der er lidt udfordrende i dag, det er, at vi er jo overvældet af kriser, og det gør, at man bliver nødt til at tage dem en af gangen, hvis man vil løse dem ordentligt.
Scavenius, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Teresa Scavenius, hun er som sagt talsperson i Momentum. Der er cirka 3 minutter tilbage af udsendelsen. Vi når et par hurtige spørgsmål til Hans Jørgen Kolmer, som er professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet, og som altså kan tale lidt om en eventuel nedlukning af det danske samfund her i efteråret. Vi har ringet til Hans Jørgen Kolmer nu.
Det er Hans Jørgen Kolmer.
Jamen, god morgen, Hans Jørgen Kolmer. Du taler med Alexander Lorentz for Den Uafhængige. Vi har et par minutter inden klokken er 8, og vi skal jo tale om en potentiel ny nedlukning af samfundet, fordi det kan være et scenarie, det advarer flere eksperter til BT. Hans-Jørgen Kolmer, skal vi vente med at smide mundbindet ud?
Nej, vi skal nok gemme dem i skuffen. Altså, man kan jo aldrig vide, hvad der sker, men altså, jeg ser ikke en verden for mig, hvor vi sådan umiddelbart begynder at gå med mundbind igen, i hvert fald ikke lige med det samme. Så, men gem dem i øverste skuffe i kommoden, og have dem liggende sådan i beredskab til, hvis det skulle vise sig. Vi skal jo også lige huske, at der er stadigvæk mundbind i metroen og i de offentlige transportmidler. De bliver selvfølgelig udfaset, men det kan da godt være, at man måske vil se på det. Det kan da ikke afvises.
Hans-Jørgen Kolmos, tror du selv, at vi kommer til sådan ud fra dine vurderinger, at vi kommer til at se en ny nedlukning af Danmark?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Altså, vi har jo fået vaccineret den største del af befolkningen efterhånden, og vi er rigtig godt med. Vi diskuterer i øjeblikket, om man kan opnå den der flokimmunitet, om der simpelthen bliver tilslutning nok. Men der er på den anden side så stor tilslutning, at jeg tror ikke på et scenarie, hvor vi får en total nedlukning. Jeg vil ikke afvise, at der kan være situationer, ekstraordinære situationer lokalt, måske særlige brancher, hvor der kan være restriktioner tilbage, når vi kommer ind i efteråret, eller når vi nu kommer ind i efteråret. Men jeg ser ikke en almindelig nedlukning af samfundet for mig.
Så lød det fra Hans-Jørgen Kolmer, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Og lige om lidt, når udsendelsen her er færdig, så lover jeg, at så går jeg ind på Carlsbergs Facebook-side, vi går ind på Carlsbergs Twitter, og så spørger vi selvfølgelig om et interview om, hvorvidt det egentlig kan være rigtigt, at Carlsberg de reklamerer på hviderussisk stats-TV. TV, der ydmyger, der gør grin med kritikere af landsledelsen i Hviderusland. Det vil vi rigtig gerne have et svar på. Det forsøger vi selvfølgelig at arbejde på at få i løbet af i morgen. Nikolaj Juhl og Clara Vind var morgenholdet i dag. Mit navn det er Alexander Wils Lorentzen, og nu sætter vi os om et rundbord og planlægger, hvilke historier vi skal præsentere jer for i morgen. Klokken den er lige ved at være 8. Kan I have en rigtig god torsdag derude.